ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አምናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢን መደብና አብ አስመራ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሰባት ከም ተቀትሉን ብዙሓት ከም ተኣስሩን ይግለጻሎ። ምክትል መራሒ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ካብ ማእሰርቲ ከይፍታሕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣጊዱ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ነቲ ሃገር ዳግም ናብ ፖለቲካዊ ቅልውላው የእትዋሎ ተባሂሉ። ኣብቲ ብዕለት 31 ጥቅምቲ ዝተካየደ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዘይልሙድን ዘይንቡርን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኣስመራ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሰባት ከም ተቐትሉን ብዙሓት ከም ተኣስሩን ኣልጀዚራ ንተጣበቕቲ ተወኪሱ ኣብ ዜንኡ ፀብፂቡ። እቲ ኣብ ኣስመራ ብሰሉ ዝተካየደ ናዕቢ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ፅርግያታት ኣስመራ ናይ ተኽሲ ድምፅታት ብምውዓሉ ካብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝግበረሉ ቦታታት ዜጋታቱ ክርሕቁ መግለፂ ከውፅእ ተገዲድ እዩ። እቲ ብሰሉ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብድያ እስላም ዝፍለጥ ኣብ ኣኽርያ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ መንዲል ርእሲ ከይለብሳ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ደው ከብላ ድሕሪ ምእዛዝ እዩ። እቲ ተቃውሞ ካብቲ ብብዝሒ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝነብርሉ ኣኽርያ ዝተበገሰ ኮይኑ እታ ቤት ትምህርቲ ድያ እስላምያ እትርከበሉ ኣብ ኣኽርያ እዩ። ነቲ ተቃውሞ ኣማይ ተምሃሮ ዝተፀንበርዎ ኮይኑ ኣብ ዓብዪ መስጊድ ዝተኣኻኸቡን ተደማሚሮም እዮም ብጎደና ሓርነት ኣቢሎም ናብቲ ናይቲ ሃገር ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣቢሉ ዝምረሽ ነይሩ። ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ግና ከቢድ ናይ ጠያይቲ ድምፂ ነቲ ሰልፈኛ ክብትኖ ተራእዩ። እቲ በቶም ተጠበቕቲ ዝግለፅ ዘሎ ምዉታትን እሱራትን ግና ብነፃ ማዕቀናት ዜና ዛጊት ኣይተረጋገፅን ዘሎ። SBS ትግርኛ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንኽልተ ተጣበቕቲ ኣዘራሪቡ ነይሩ። እቲ ብሰሉ ዝተረኣየ ሰልፊ ውህሉል ወፅዓ እቲ ህዝቢ ዘገንፈሎ መረረ እዩ ክብሉ ድማ ገሊፆም።
በብእዋኑ ዝወረ ትእዛዛትን መቕጣሓትን ማእሰርትን መቕተልትን ምሕቃቅ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣዝዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸፍአ ከም ክመፅእ ተዓዚብናዮ ኣለና። ስለዚ ወላ ሓደ ቆፎ እንተደኣ ወሲድካ ምስ መልአ ተገቲቱ ንእሽተይ መንኮል እንተረኺቡ ብኣ ይፈሰስ እሞ ድሓር ኩሉ ተሸሽሉ ባዒብል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ናይ ቤት ትምህርቲ ድያ እትረኽቦ ቁልዒ ክትከውን ትኽእል እያ እምበር እቲ ቐንዲ ብኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ንሱ እዩ። መተንፈሲ ረኺቡ ንእሽተይ ቀዳድ ረኺቡ ተበጊሱ ዘሎ ኢለ ንገለፅኩ።
እዞም ሕጂ ከዓ መሰሎም ስለ ዝጎደሎም መሰሎም ሓስተብ እዚ መሰልካ ምሕታት እዚ ሰላማዊ ምቅፋፍ ክምሎ ይንኽእልኒ ምናልባት ኣብስናቶም ዝነበሮም ቤት ትምህርቲ ዝጎደሎም መሰሎም ክሓስ ይኽእሉ እዮም። እቲ መሰል ክሕተት ከሎ ግን እቲ ዘውግሄካን እቲ ዝሕዝነካን ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ክብሉ ከለዉ ናይ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሽግር እዩ። ምናልባት ኩሉ ህዝቢ ኣይኮነ ንዛረብ ናይ ህዝቢ ወኪል ሓደ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ንሳቶም ምር ስለ ዝበሎም ስለዝተሱዳ እምበር ብዙሕ ግዜ ዝፈስኡ ተቐምሲሮም እዮም ተኣሲሮም እዮም ሓቂቆም እዮም ጠፍዮም እዮም። እዚ ከዓ ስለማዊ ምንቅስቃስ ዘይኮነ መሰል ምሕታት እዩ። መሰል ካብ ምሕታት ምሳይ ሞነ ዘተኣሳስር የ
እንተኾነ ሚኒስተር ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ዝፀሓፎ መልእኽቲ ነቲ ዝበሃል ዘሎ መግለፂታት ብምንጻግ እቲ ተቃውሞ ብውሕዳት ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዝተገብረ ሰልፊ ብቐሊሉ ድማ ክብተን ዝተኽኣለ ፍጻሜ እዩ ክብል ኣከሻምሽዎ። ሓደ ካብ መራሕቲ ኦሮሞ ዝኾነ ብዋሕዝ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳኔ ኣፍሪስዎ። ምክትል ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾነ በቀለ ገርባ ካብ ማእሰርቱ ብዋሕዝ ክፍታሕ ድሕሪ ምግባሩ ብዓቀብቲ ሕጊ መንግስቲ ብዝተገብረ ናይ ይግባይ ምልክታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳኔ ምፍታሕ ውድቕ ገይርዎ። በቀለ ገርባ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ን2 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ብዋሕዝ ክፍታሕ ተገይሩ ነይሩ። ብዞኒ ግና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ዋሕስ መሰል ብምኽላእ ብብዙሕ ገበናት ክሲ ክምስረቶ እዩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ 30,000 ብር ዋሕስ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ተጣበቕቲ ግና እቲ ኣብ ልዕሊዩ ዝተፃዕነ ናይ ዋሕስ ገንዘብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክለዓለሉ ጠሊቦም ነይሮም። بقال قربا مكتل نايتي أب مأسر تزير كب مرحي أورومو فيدرال كونغرس دكتور مرارا قدينا إيو دكتور مرارا بحادة حساس كلتشحن عصر تشدشتن كب براسلس مستمل سايو أب كايدي آتشزير كب بقال قربا مسوان نات أحافي أورومو فيدرال كونغرس سخوني ديجين قلتان كالوت إسرا تطابقتن مس مريج كلتشحن عصر تشوعتن ستحاز قدائم أم مودات عمت كلتشحن عصر تحمشتن تأسيرم زلو زياتهم نتي أبت وان تلعلي موت بزحات تسعاب تقاومو العائلوم مستي منغست إيتوبيا قجل أشباري إلوزت وعقم برحرنت أورومو ركب اللوم بمباليو أسيروم زلو كل التورحي دحريك أدامي مريجا بريزدنت كينيا مقبارو إتز حالف سومون استقبر مريجا نكينيا نابزقادة دا بوليتيكا وقلولاو كيشما تسقيو President Uhuru Kenyatta bites Ancho Mountain mitawit awatit mirichae ilu kwanta awoje eti bisonis galotsu awat abib dohoy tsbeyo kamzello tententi galtsu eti nailo maawat biqwama wfetena zfitten abet firdi bimqrabiw kemti dagagi mezwelkuo eti usane zkhone khun bizegeddes kqebolo e kibliw eti nay Kenya abbo iluzutswa ወዱ ዝኾነ ኡሁሩ ኬንያታ ገሊጹ እቲ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ኣይክኸውንን ብምባል ተቃናቃኒኡ ራይላ ኦዲንጋ ኣብቲ ንሕንሕ ኣይተሳተፈን ራይላ ኦዲንጋ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ውፅኢት ምርጫ ናይ ሓሶት እዩ ክብል ገሊጽዎ ራይላ ኦዲንጋ ብሶሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ምርጫ ተቐባልነት የብሉን ተቀባልነት እንተረኺቡ ግና ንመስርሕ ምርጫ ዘሕንኽን ኣብ ኬንያ ብድምፂ ዝውሃብ መንግስትነት ከብቅዕን እዩ ህዝቢ ኣብ መሃብ ድምፂ ዘለዎ ምትእምማን ፈፂሙ ከጥፍ እዩ ኢሉ ራይላ ኦዲንጋ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበርን ወዱ ነቲ ናይ ኬንያ ቀዳማይ ምክትል ፕረዚደንትን ዝነበረ እዩ ንሱ ከም ዝብሎ ኣብቲ ሃገር ዲሞክራሲን ምምላስን ህዝባዊ ባይቶ ንምቋምን ከም ዝሰርሕ ቃልኣት ነይሩ ኣብቲ ሃገር ሓድሽ ምርጫ ክሳብ ዝግበር ህዝቢ ካብ ቁጠባውን መንግስታውን ተሳትፎ ክዕቀብ ፀውዒ እዩ ምዝ ዝተገብረ ምርጫን ውፅኢቱን ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ክስታት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ይቐርብ ኣሎ ምርጫታት መስርሕ ምህናፅ ሃገር ክኸውን ዝግብኦ ነዚ ሃገር መመሊሱ ዝኸፋፍሎ ጉዳይ ኮይኑሎ ብምባል ናይ ቀደም ሓላፊ ፀረ ብልሽውና ንኣልጀዚራ ሓዘኑ ገሊጹሎ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝርከባ 25 ናይ ምርጫ ዞባታት ነቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መስርሕ ተቃውሞአን ብምግላፅ ምርጫ ኣይተኻየደለንን እንተኾነ ቦርድ ምርጫ ኬንያ እቲ ናይዘን ዞባታት ዘይምምራፅ ነቲ ውፅኢት ኣይክዕንቅፎን ኢሉ ካብቲ ብንሓሰ ዝተገልፀ ውፅኢት ምርጫ ኣትሒዙ 50 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ እቲ ቀንዲ ዕርዲ ናይ ሰልፊ ተቃውምቲ ዝኾነ ምዕራባዊ ክፋል ኬንያ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ፀጥታ ኣብ ወጥሪ እዩ ዝርከብ ቅልውላው ፖለቲካ ኬንያ ብውሳኔ ቤት ፍርዲ ጥራይ ከም ዝፍታሕ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢኡን ኣብ ዝወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብሰላም ይራኽበና